Глава 9. И петиот ангел затруби, и видов звезда што падна од небото на земјата, а и беше даден клучот од кладенецот на бездната. И го отвори кладенецот на бездната, и од кладенецот се издигна дим, како дим од голема печка, а сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот излегоа скакулци по земјата, па им беше дадена сила, каква имаат земните скорпии. И им беше речено да не ја повредуваат земната трева, ниту некакво зеленило, ниту некакво дрво, туку само оние луѓе, кои немаат Божји печат на своите чела. И им беше дадено да не ги убиваат, туку да ги мачат 5 месеци. И нивното мачење беше како измачување од скорпија, кога каснува човек. А во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе сакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. А скакулците по својот облик личаа на коњи, приготвени за војна, а на нивните глави беа круни слични на злато, а лицата им беа како човечки лица. И имаа коси како женска коса, а забите им беа како на лавови. И имаа оклопи како железни оклопи, а шумот на нивните крилја беше како татнеш на воени коли со многу коњи, кои итаа во бој. И имаа опашки и осила, како кај скорпиите, а во нивните опашки беше нивната сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. Над себе го имаа за цар ангелот на бездната, кому името на еврејски јазик е Авадон, погубител, а на грчки се вика Аполион. Едно зло помина и еве, доаѓаат уште 2 зла по него. И шестиот ангел затруби и чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник пред Бога, како му зборува на шестиот ангел, кој имаше труба. Одврзи ги 4 ангела, кои се врзани при големата река Еуфрат. И беа одврзани 4 ангела, приготвени за час, за ден, за месец и за година, да убијат 1/3 од луѓето. А бројот на војувачките конјаници беше 200 милиони, го чув нивниот број. И во привидот вака ги видов коњите и оние, кои седеа на нив. Имаа огнени оклопи, и синкасти и сулфурни, а главите на коњите личеа на глави на лавови, а од нивните усти излегуваа оган и дим и сулфур. Од овие 3 зла, од огнот, од димот и од сулфурот, што излегуваат од нивните усти, загинаа 1/3 од луѓето, зашто силата на коњите беше во нивните усти и во нивните опашки. Имено, нивните опашки се слични на змиите, имат глави и пакостат со нив. А другите луѓе, кои не загинаа од овие зла, не се покајаа за делата на своите раце, да не им се поклонуваат на бесовите и на златните, сребрените, бронзените, камените и дрвените идоли, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту да одат. И не се покајаа за своите убиства, ниту за своите вражања, ниту за своите блудства, ниту за своите кражби.